Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, staršem otrok, krščenih v Sikstinski kapeli. Vi prinašate Svetega Duha v svoje otroke. Sveti Oče med opodansko molitvijo na praznik Jezusovega krsta ponovno odkrijemo svoj krst. Na Filipinih bodo avgusta odprli teološki kolegi Emaus. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štuheca s papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Sì, come Gesù è andato a battezzarsi. Voi portate i vostri figli.
Kakor Jezus, ki je šel, da bi se dal krstiti, tako vi prinašate svoje otroke. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med svetom mašo s krstom v Sikstinski kapeli na današnjo nedeljo Gospodovega krsta, med katerim je krstil 15 deklic in 17 dečkov.
Gesù risponde a Giovanni: si faccia tutta giustizia.
Jezus je odgovoril Janezu: naj se izpolni vsa pravičnost. Krstiti otroka je zanj dejanje pravičnosti. Zakaj? Kajti mi mu s krstom damo zaklad, mi mu s krstom damo poroštvo Svetega Duha. Otrok pride iz krsta z močjo Svetega Duha v sebi. Duh ga bo branil, mu pomagal skozi vse življenje. Zato je tako pomembno krstiti jih kot otroke, da bodo odraščali z močjo Svetega Duha. To je sporočilo, ki sem vam ga danes hotel dati. Vi danes prinašate svoje otroke, da bi imeli v sebi Svetega Duha. Poskrbite, da bodo rasli z lučjo, z močjo Svetega Duha po katehezi. S pomočjo, poučevanjem, zgledi, ki jih boste dali doma. To je sporočilo. Nočem vam reči nič več krepkega. Samo obvestilo. Otroci niso navajeni priti v Sikstinsko kapelo, to je prvič. Niso navajeni biti zaprti v okolju, ki je tudi bolj toplo. In niso navajeni biti tako oblečeni za tako lep praznik, kot je danes. Če se bodo čutili malo neudobno v določenem trenutku in bo eden začel jokati. Do sedaj koncert se še ni začel. Začel bo eden, pa drugi. Ne ustrašite se, pustite otroke jokati in upiti. Če pa tvoj otrok joka in se pritožuje, je zato, ker je preveč toplo. Sledite mu kaj. Ali pa je lačen. Podojite ga. Tukaj. Da, čisto mirno. Še ena stvar, ki sem jo rekel že lani. Oni imajo zborovsko razsežnost. Dovolj je, da eden da intonacijo. La in že začnejo vsi. In tako se začne koncert. Ne ustrašite se. Lepa pridiga je, ko je na otrok joka v cerkvi. Lepa pridiga je. Storite na način, da se bo počutil dobro in gremo naprej. Ne pozabite, vi prinašate Svetega Duha v svoje otroke.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Ancora una volta ho avuto la gioia di battezzare alcuni bambini.
Ponovno mi je bilo veselje krstiti nekaj otrok na današnji praznik Gospodovega krsta. Danes jih je bilo 32. Molimo zanje in za njihove družine. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče pozdravil mlade iz gibanja Focolaro, ki so se zbrali v Rimu za formacijsko srečanje ob 100. obletnici rojstva Božje služabnice Chiare Lubich.
La liturgia di quest'anno ci propone l'evento del battesimo di Gesù secondo il racconto del Vangelo di Matteo.
Letošnje bogoslužje nam predlaga dogodek Jezusovega krsta po pripovedi Matejevega evangelija. Evangelist opiše pogovor med Jezusom, ki prosi za krst, in Janezom, ki ga hoče zavrniti. Saj meni, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Ta Jezusova odločitev preseneti krstnika. Saj Mesija ne potrebuje očiščevanja. On namreč očiščuje. Toda Bog je sveti in njegove poti niso naše. In Jezus je Božja pot, nepredvidljiva pot. Spomnimo se, da je Bog presenečen. Janez je izjavil, da je med njim in Jezusom nezapomljiva prepadna razdalja. Nisem vreden, da bi mu nesel sandale, je rekel. Toda Božji sin je prišel, da bi zapolnil to razdaljo med človekom in Bogom. Če je Jezus ves na Božji strani, je tudi ves na človeški strani in združuje to, kar je bilo ločeno. Zaradi tega odgovori Janezu: pusti zdaj, kajti spodobi se tako, da izpolniva vso pravičnost. Mesija hoče biti krščen, da se izpolni vsa pravičnost, da se uresniči očetov načrt, ki ga udejanja po poti sinovske pokorščine in solidarnosti s krhkim in grešnim človekom. To je pot ponižnosti in polne bližine Boga do svojih otrok. Tudi prerok Izaija oznanja pravičnost Božjega služabnika, ki uresničuje svoje poslanstvo na svetu, stilom, ki je nasproten posvetnemu. Ne bo upil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. To je drža krotkosti, to nas uči Jezus svojo ponižnostjo in krotkostjo. Drža preprostosti, spoštovanja, umirjenosti in skritosti se tudi danes zahteva od Gospodovih učencev. Koliko, žalostno je reči, toda koliko Gospodovih učencev se šopiri kot pav, da so Gospodovi učenci. Dober učenec ni tisti, ki se šopiri. Dober učenec je ponižen, krotak. To počne, ne da bi se razkazoval. V misionarskem delovanju je krščanska skupnost poklicana iti naproti drugim vedno tako, da predlaga in ne vseljuje, ter pričuje tako, da živi skupaj z njimi konkretno življenje teh ljudi. Komu je bil Jezus krščen v reki Jordan, so se odprla nebesa in nadan se je spustil sveti duh kot golob. Medtem, ko se je zvišal, zaslišal glas, ki je rekel: "Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje." Na praznik Jezusovega krsta ponovno odkrijemo svoj krst. Kakor je Jezus ljubljeni očetov sin, tako tudi mi, prerojeni po vodi in svetem duhu, vemo, da smo ljubljeni otroci. Oče nas vse ljubi, nad katerimi ima Bog veselje. Bratje tolikih drugih bratov, ki nam je zaupano veliko poslanstvo, da pričujemo in oznanjamo vsem ljudem brezmejno očetovo ljubezen. Na ta dan Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta. Tudi mi smo bili v krsto prerojeni. V krsto je prišel sveti duh, da bi ostal z nami. Zato je pomembno vedeti, kdaj je datum našega krsta. Prav gotovo kdo med vami ne ve in bo to naloga, ki jo napravite doma. Ko se boste vrnili domov, vprašajte, kdaj sem bila krščena, kdaj sem bil krščen. In vsako leto v srcu praznujte datum krsta. To storite. To je tudi dolžnost pravičnosti do Gospoda, ki je bil tako dober do nas. Sveta Marija naj nam pomaga vedno bolj razumeti dar krsta in ga dosledno živeti v vsakodnevnih situacijah.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
V letošnjem letu, ki so ga filipinski škofje posvetili ekumenizmu, medverskemu dialogu in avtohtonim ljudstvom, bodo na Filipinih odprli teološki kolegi Emaus. Kot je v intervjuju za agencijo Asia News povedal Sebastiano D'Ambra, duhovnik Papeškega inštituta za zunanje misijone, je eden izmed poglavitnih ciljev kolegija podpirati mlade katoličane, da bi rasli v duhu dialoga z osebami različnih kultur in ver. Ključnega pomena je namreč, da bi mladi ostali prizadevni, odprti za dialog v kontekstu, v katerem živijo. Misionar D'Ambra, ki na filipinskem otoku Mindanao deluje že več kot 40 let, je ustanovitelj gibanja Silsila, namen katerega je srečevanje med kristjani in muslimani, ter izvršni tajnik Komisije za medverski dialog pri filipinski škofovski konferenci. D'Ambra je dejal, da je kolegi le zadnje poglavje zgodbe, ki se je pričela leta 1987 z ustanovitvijo skupnosti za dialog Emaus. Njena pobudnica je bila Aminda Sanjo skupaj z dvema katoliškima učiteljicama, ki so bile članice gibanja Silsila. Namen teološkega kolegija Emaus, ki bo svoja vrata odprl avgusta letos, je pomagati mladim katoličanom, da bi se mogli pripraviti na katerikoli poklic, ki ga bodo izbrali. Eden izmed podarkov, ki jih želijo predati, je po D'Ambrovih besedah dejstvo, da je družinsko življenje prava in resnična poklicanost. Danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo zgled krščanske družine. Tudi na Filipinih se namreč močno občutita sekularizem in materializem, ki pogosto vernike oddaljujeta od cerkve in vodita k razkristjanjenju družbe. Obenem muslimani poudarjajo lastno vero, nekateri izmed njih sledijo tudi bolj radikalnim interpretacijam, zato je namen teološkega kolegija Emaus skrb za formacijo mladih Filipincev. Kot je še dejal D'Ambra, se bodo študentje v skladu s tamkajšnjim šolskim sistemom lahko odločili za 4-letni študij. Po njegovih besedah gre za življenjsko obdobje, v katerem se mladi odločajo o svoji prihodnosti. Zato je pomembno, da se jim poleg znanja prav tako ponudi formacija. V primeru kolegija Emaus bosta tako prvi dve leti študija splošno usmerjeni, medtem ko bo v zadnjih dveh letih poseben podarek predvsem na medverskem dialogu.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Ne glede na vse padce in spone v evropski zgodovini in krščanstva, v njej je preprosto zgodovinsko dejstvo, da se je demokracija lahko razvila samo tam, kjer je določena skupnost sprejela dostojanstvo človeške osebe kot skupni temelj družbenega življenja, pravnega reda in celotne omike. S tem pa se krščanstvo v načelu odpoveduje vsaki obliki teokratičnega družbenega reda in sprejema ter zagovarja ločenost med cerkveno in politično oblastjo na osnovi Jezusovega stavka, dajte Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je njegovega. Razlikovanje med pristojnostmi političnih in cerkvenih oblasti je dobro in nujno. Izrinjanje krščanstva iz zgodovinskega spomina, iz vsakdanje izkušnje verujočih in iz javnega življenja pa je škodljivo in krivično, glede na nesporni pozitivni delež krščanstva za nastanek in razvoj evropskih narodov in demokratične ureditve v njih. Kaj je vezivo sodobne Evrope? Robert Schuman se v svoji knjigi za Evropo v poglavju prej kot vojaško zavezništvo in gospodarska entiteta mora biti Evropa kulturna skupnost v najbolj vzvišenem pomenu te besede. Podobno kot Benedikt se zaveda, kaj so in kaj niso trajni temelji evropske skupnosti. Danes pogosto slišimo, da je evropska skupnost nastala zaradi gospodarskih interesov in da je to tisto, kar je najbolj važno. Schuman seveda ne zanika pomena, ki ga gospodarstvo ima, vendar dobro ve, da je tudi gospodarstvo vrednostno vodeno in usmerjeno, da je v ozadju vsega vedno in najprej vprašanje kulture, s tem pa vrednot in odnosov med posamezniki in narodi. Zato on daje osrednji pomen šoli in tisku. Mi bi danes dejali šoli in vsem oblikam sodobne komunikacije. Po njegovo ti dve področji niso monopol nobene stranke. Če je to Schuman lahko ugotovil za francoski in nemški kulturni prostor takoj po drugi svetovni vojni, blagor mu. Za dobršen del Evrope to ni veljalo več kot pol stoletja in še vedno ne velja. Ena od najhujših dediščin komunističnega totalitarizma je prav ideološka in strukturna okupacija šole in medijev. Če temu ne bi bilo tako, bi se v Sloveniji nihče več ne ukvarjal z vprašanjem o 100% financiranju obveznega šolskega programa privatnih šolah in tudi sovražnim govorom ne, ki je v prvi vrsti nastal zaradi pojava alternativnih medijev in alternativnih civilno-družbenih gibanj.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Na začetku minulega tedna je cerkev praznovala Gospodovo razglašenje. Papež Frančišek je v baziliki svetega Petra daroval slovesno sveto mašo, v homiliji pa govoril o pomenu čaščenja.
Adorare e incontrare Gesù senza la lista di richieste, ma con l'unica richiesta di stare con lui.
Častiti pomeni srečati Jezusa brez seznama zahtev, temveč samo z eno zahtevo – ostati z njim. Pomeni odkriti, da veselje in mir naraščata s čaščenjem in posledično z milostmi. Ko častimo, Jezusu dovolimo, da nas ozdravi in spremeni. S čaščenjem damo Gospodu možnost, da nas spremeni svojo ljubeznijo, da razsvetli naše temine, da nam da moč v šibkosti in pogum v preizkušnjah. Častiti pomeni znati molčati pred Božjo besedo, da bi se tako naučili izgovarjati besede, ki ne ranijo, ampak tolažijo. Na praznik Gospodovega razglašenja je sveti oče molil tudi angelovo češčenje. Vernikom, ki so se opoldne zbrali na trgu svetega Petra, je dejal, da srečanje z Jezusom modrih ne zadržuje. Še več, ulije jim novo spodbudo, da se vrnejo v svojo deželo in da pripovedujejo o tem, kar so videli, ter o veselju, ki so ga izkusili.
In questo c'è una dimostrazione dello stile di Dio.
V tem je dokaz Božjega stila, njegovega načina razodevanja v zgodovini. Izkušnja Boga nas ne ustavi, ampak nas osvobaja, nas ne zapre, ampak nas postavi na pot. Ponovno nam ponudi običajne kraje našega bivanja. Kraji so in bodo isti, toda mi po srečanju z Jezusom nismo več isti kot prej. Srečanje z Jezusom nas spremeni. Nas preoblikuje. Pri katehezi med splošno audienco v sredo je papež Frančišek nadaljeval z razlago apostolskih del. Tokrat je govoril o Pavlu, ki doživi brodolom ter tako pristane na Malti.
Il soggiorno a Malta diventa per Paolo l'occasione propizia.
Bivanje na Malti za Pavla dejansko postane lepa priložnost, da da meso besedi, ki jo znanja, in tako uresniči službo sočutja pri ozdravljanju bolnikov. Po papeževih besedah je to zakon Evangelija. Ko vernik izkusi rešitev, je ne zadrži zase, ampak jo da v obtok. Dobrota se vedno želi podarjati. Pavel nas uči živeti preizkušnje tako, da se privijemo k Kristusu, da bi zorela prepričanje, da more Bog delovati v vseh okoliščinah, tudi sredi navideznih neuspehov in gotovost, da kdor se daruje Bogu iz ljubezni, bo zagotovo obrodil sadove.
Si dona a Dio per amore sicuramente sarà fecondo.
Papež Frančišek je v tradicionalno audienco ob začetku novega leta sprejel člane diplomatskega zbora, akreditiranega pri Svetem sedežu. V svojem govoru je poudaril, da želi, da bi beseda upanje, ki je za kristjane ena izmed temeljnih kreposti, zaznamovala pogled, s katerim vstopamo v čas, ki je pred nami, kljub mnogim situacijam napetosti in nasilja v svetu. O upanju je sveti oče razmišljal tudi ob pregledu apostolskih potovanj in nekaterih pomembnejših dogodkov preteklega leta, ter poudaril, da sta mir in celostni človeški razvoj poglavitni cilj svetega sedeža na področju diplomatskega prizadevanja. Ob koncu tedna se je s papežem Frančiškom srečala skupnost papeškega etiopskega kolegija, ki letos praznuje stoletnico obstoja. Sveti oče je spomnil na mnoge brate in sestre v Etiopiji in Eritreji, katerih življenje je zaznamovano z revščino in še pred nekaj meseci z bratomorno vojno. Duhovnikom je dejal, da so lahko vedno oblikovalci dobrih odnosov in graditelji miru. Vernike, ki vam bodo zaupani, lahko vzgajate, da gojijo ta Božji dar, s tem, ko zdravite notranje in zunanje rane, na katere boste naleteli, in si prizadevate pospeševati poti sprave za prihodnost otrok in mladih vaše dežele.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.